Падишалар хакында 4-нче китап, 3-нче баб. Яхуда падишасы Яхошафат 18-нче ел падишалык иткәндә, Ахавның оглы Йорам Исраил падишасы олды. О Самария шәһәрендә 12 ел дәвамында падишалык итте. О Раббының козы огынды, бабасы анасы кадар олмаса да ярамай шәләр япты. Ләкин бабасы қойған балының пут ташыны алып ташлады. Амма Исраилны гуналарга батырган Неват оглы Еровамның япкан гуналарыны о да япты. Олардан ваз кечмеді. Муав мемлекетінің падишасы Меша қой асравчылықнен оғрашайды. О, Исраил падишасына 100 бин баш қойын ве 100 бин баш қойынның юныны ебереді. Ама Ахавның өлімінден соңра Муавның падишасы Исраилның падишасына қаршы көтерілді. О вақытта Йорам Самарияден чықып, бүтін Исраилерні дженкке топлады. Яхуда падишасы олған Яхошафатқа бойле хабер еберді. Муавның падишасы маңа қаршы көтерілді. Муавлыларға қаршы дженкке меннен бәрабер кетеджексің ма? Деп соратты. Яхошафат оңа жевап беріп, «Мен сеннен кетерім, аскер ве атлыларым да сенің осын», деді. «Қайсы елдан кетеджекміз?» деп сорады. «Эдом сахрасы елдан кетеджекміз?» деп жевап берді Йорам. Бұндан соң Исраил падишасы, Яхуда падишасы ве Эдом падишасы йолға чықтылар. 7 күн девамында йолларда анда-мында йордылар. Ордуларының ве оларнен бәрабер кеткен айванларының суы битті. «Ах, вах!» деді Исраил падишасы. «Раббы бу уч падишаны муавлыларның еліне бермек үчін топлады». Яхошафат исе, «Мында Раббының пейгамбері йоқ екен ма? Біз ондан Раббының емірі аққында сорар едік», деді. Исраил падишасының хызметчілерінден бары. «Мында Шафат оғлы Эльяса бар. О, Ильясның хызметчісі еді», деді. Яхошафат, «Раббы онен оз әмірлеріні білдіре», деді. Соң Исраил падишасы, Яхошафат ве Эдом падишасы Эльясаға кеттілер. Эльяса Исраил падишасына, «Менден саңа не керек? Бар, бабаңның ве анаңның пейгамберлерінден сора», деді. Амма Исраил падишасы оңа, «Йоқ, бармам. Раббы уч падишаны муавлыларға бермек үчін мында топлады», деді. Эльяса жевап беріп, «Мен хызмет еткен ордулар Раббысының огынде ант етем. Мен урмет еткен Яхуда падишасы Яхошафат мында олмаса, саңа айланып та бақмаз едім. Маңа сантырда яхшы чалған бұрысыны чағырыңыз», деді. Чалғыжы сантыр чалғанда Эльясаға Раббының қолы тейді. «О, вадиде сыра-сыра арықлар қазыңыз», дей Раббы. «Сізлер ел дуймай жақсыңыз, яғмыр көрмей жақсыңыз, ләкін шу вади суға толажақ. Бұл суыны сізлер де, туарларыңыз ве айванларыңыз да іче жексіңіз», дей Раббы. «Бұл Раббы үчін қолай, о муавлыларыны қолларыңызға бережек. Сіз оларының бүтін пектілген ве бүтін бұйук шеерлеріні еңежексіңіз. Бүтін яқшы тереклеріні кесіңіз, су чоқрақларыны қапатыңыз ве ең яқшы тарлыларыны ташларнен толдырып бозыңыз», деді. Саба ерте, саба құрбанлары чалынған вақытта Эдом тарафындан сулар ақып башлады. Бүтін ер суға толды. Муавлылар, падишаларының оларға қаршы дженке чыққанларыны ештіп, яш оғлан балалардан башлап, ахайларының епсі топландылар ве сыңырлары бойы ерлештілер. Саба ерте олар тұрғанда, күнеш суларыны ярықлатты. Узақтан муавлыларының козыне шу су қан кібі қырмызы олып көрінді. Олар, «Бұл қан! Мұтлаға падишалар бір-бірінен дженклешіп, бір-бірлеріні йоқ еттілер. Эй, муавлылар! Барып оларының қалған шейлеріні алыңыз!» деді. Олар Исраилерінің ордусына яқынлашқанынен, Исраилелер тұрып, муавлыларға ұжым еттілер. Муавлылар қачып башлады, Исраилелер исе пешінден түшіп, муавлыларыны қырмаға девам еттілер. Аскерлер шеерлеріні темелінден еқтілар. Ербір яқшы тарлаға бірер таш атып, оларыны ташқа толдырдылар. Ербір су чоқрақны қапаттылар. Ер яқшы терекні кестілер. Тек Кир Харесет шерінің ташлы диварлары тоқынылмайып қалды. Ләкін соңра таш атқан аскерлер шеріні сарып, оңа да ұжым еттілер. Муав падишасы женгти еңилежегини көрүп, өзүнөн барабир 700 кылычнен женгилешкен аскер алды ве Эдом падишасына якынлашып ужум этмеге истеди. Амма якынлашып оламады. Соңра өзүнөн соң падиша олажак биринчи оглуну алып, аны диварнын үстүндө курбан чалып бутунлай якты. Бойлешей Исраилилерге каршы пек буюк газап козгады. Олар артына чекилип, өз топурагына кайттылар.